Esi sveicināts Baltijas kalpošanas skolas raidījumā Mācies un māci. Īstā vieta, kur atklāt savu aicinājumu, sagatavoties un to īstenot. Par to arī parunāsim. Sveicināti, dārgie radio klausītāji! Ar jums kopā Jūlija Martinese un šodien, kā jau jums solīju, mēs turpinām iepazīt mūsu darbiniekus. Vēl viens darbinieks, mūsu mīļais Matijas. Sveiks, Matijas!
Čau!
Tātad, Matijas, lūdzu pastāsti mums mazliet par sevi. Es domāju, klausītājiem būtu interesanti uzzināt, no kurienes tu nāci, kur tu uzaugi, un tai pašā laikā pastāstīsim arī savu liecību, kā tu atgriezies.
Ok, what a challenge.
Kāds izaicinājums?
I'm from Argentina.
Es esmu no Argentīnas.
From the south of the country.
Es esmu no dienvidiem, vēl dienvidaļas.
And my mother became Christian 1 year before I appear in this world.
Mana mamma kļuva par kristieti vienu gadu pirms es piedzimu.
So I listen about the gospel because of her.
Un tādēļ es arī dzirdēju evaņģēliju, pateicoties viņai.
But my father was not Christian.
Bet mans tēvs nebija kristietis.
So actually to be Christian was kind of hard in my family.
Un tāpēc būt par kristieti manā ģimenē bija diezgan grūti.
Because my father was kind of against it.
Tāpēc, ka mans tēvs bija, varētu teikt, bija pret to.
But I live a normal life.
Bet es dzīvoju normālu dzīvi.
And it's really interesting because all like the first half of my life.
Un tas ir ļoti interesanti, jo pirmo pusi manas dzīves.
I live in one city.
Es dzīvoju vienā pilsētā.
And not only in one city, in one house.
Un ne tikai vienā pilsētā, bet arī vienā mājā.
But you will know after that many changes came.
Uzzināsiet vēlāk, ka pēc tam sekoja daudz pārmaiņu.
But I live a normal life.
Bet es dzīvoju normālu dzīvi.
And I don't even change schools.
Un es pat nemainīju skolas.
I start to go to church since I was a baby.
Es sāku doties uz draudzi kopš bērnības.
It's not something I remember, but my mother told me, I believe her.
Tas nav kaut kas, ko es atceros, bet tas ir tas, ko teikusi mana mamma, un es viņai ticu.
So I went to church my whole life.
Tādēļ es uz draudzi devos visu savu dzīvi.
But the real change maybe came when I was 12 years old.
Bet lielās pārmaiņas notika tad, kad man bija 12 gadi.
There were like many changes in my family, my life.
Bija liels pārmaiņas manā dzīvē, manā ģimenē.
Because when I was 11 around.
Jo, kad man bija 11.
My father was diagnosticated with cancer.
Manam tēvam atklāja vēzi.
Was like really the latest stages of that cancer.
Tā bija vēlākā stadija vēža.
Because of that, he started to go to the church also.
Un pateicoties tam, viņš sāka apmeklēt draudzi.
He became Christian.
Viņš kļuva par kristieti.
But soon after that, he died.
Bet neilgi pēc tam viņš nomira.
So, in some way, my family was kind of broke.
Un varētu teikt, ka daļai mana ģimene bija sabrukusi.
We are 4 brothers. Well, I have all elders, one brother and 2 sisters.
Mēs esam 4. Man ir 2 brāļi un 1 māsa.
And 2 of them, they were not living in my house anymore.
2 no tiem vairs nedzīvoja mājā kopā ar mani.
Because the age difference between us is like really big.
Jo starp mums ir liela vecuma starpība.
And my mother start to like feel really bad, kind of like a depression time in her life.
Jā, mana mamma sāka slikti justies, piedzīvoja tādu kā depresiju.
My sister was Christian, but after that was not very Christian.
Mana māsa sākotnēji auga kā kristiete, bet pēc tam iegāja pasaulē.
I finished the elementary school, start high school with a new group.
Es pabeidzu pamatskolu, sāku vidusskolu.
I didn't fit very well in that group.
Es neiekļāvos diezgan labi tajā jaunajā kompānijā.
I was the only Christian in that group.
Es biju vienīgais kristietis starp viņiem.
So it was kind of a hard time for me.
Tas bija tāds smags posms man.
And I remember that year.
Es atceros, ka tajā gadā.
With my mother I went to a mission conference in my church.
Uz misijas konferenci.
Was the first time I was listening about that topic.
Tas bija pirmais laiks, kad es dzirdēju par šo tēmu misijas.
And someday they split us in groups.
Un kādā reizē viņi mūs sadalīja grupās.
And with the youths and the teenagers, we went to a place to listen some teaching about missions.
Un ar pieaugušajiem un jauniešiem mēs devāmies kopā, lai dzirdētu par misijām.
And I remember there was a woman who was preaching about the life of Daniel.
Un es atceros, tur bija sieviete, kas stāstīja par Daniela dzīvi.
And at the end of that preaching, she make an invitation.
Un sludināšanas beigās viņa mūs aicināja.
And I didn't feel nothing special, no boys or something like that.
Un es nejūtu neko īpašu, nekādu balsi, neko tādu.
But I feel inside of me that was God wanted for me.
Bet es jūtu iekšēji sevī, ka tas bija tas, ko Dievs vēlas no manis.
So, since that day, I start to go to work to the church.
Un kopš tās dienas es sāku kalpot draudzē.
I had a really good pastor who guide me through that calling.
Man bija ļoti brīnišķīgs mācītājs, kurš mani vadīja šajā aicinājumā.
And in that way I start my first steps in serving God.
Un tādā veidā es sāku spert savus pirmos soļus, kalpojot Dievam.
Brīnišķīga liecība, paldies, Matijas. Un saki tālāk, kā virzījās tālāk uz priekšu šis aicinājums? Kāds bija nākamais, varbūt, praktiskais solis, ko tu spēri? Jo šodien mēs zinām, ka tu esi misionārs, bet kāds ir bijis šis ceļš?
Well, that's a really interesting question.
Tas ir tāds interesants jautājums.
Because, of course, at that time I had 12 years old.
Jo, protams, tad man bija 12 gadi.
So I was not expecting to go to the missionary field the day after.
Tāpēc, nu, es negaidīju, ka došos misijas ceļā.
I understood that I need like a process.
Es sapratu, kad ir vajadzīgs process.
But I was not expecting to that process takes so long.
Bet es negaidīju, ka tas process aizņems tik daudz laika.
But after understand that God was calling me.
Bet vēlāk es sapratu, ka patiesi Dievs mani aicina tajā.
I went to that pastor who guide me.
Es devos pie tā mācītāja, kurš mani vadīja.
And he invited me to work in the church.
Un viņš man aicināja strādāt draudzē.
So as a volunteer after school, I was going there and helping with small things.
Un kā brīvprātīgais pēc skolas es devos tur, lai palīdzētu ar dažādām mazām lietiņām.
Step by step I gained some confidence, I learned some things.
Bet soli pa solim es iegūju pārliecību, iemācījos lietas.
And I really needed to learn some things.
Un man tiešām vajadzēja iemācīties daudzas lietas.
The first time I went to the office to help.
Es atceros, ka pirmo reizi, kad es ierados ofisā, lai palīdzētu.
I asked, well, what can I do?
Un es jautāju, nu, ko es varu darīt?
And the girl who was there working didn't knew what you give me, which work give me.
Un meita, kas tur strādāja, nezināja, kādu darbiņu man iedot.
So he told me, well, maybe you can water the plants.
Un nu, tad viņa man teica, nu, varbūt tu varēji apliet puķes.
And I was doing that.
Un es to darīju.
And I didn't realize that I put too much water.
Un es nezināju, ka es pieliku pārāk daudz ūdeni pielēju.
And I also didn't realize that was a printing machine under the plant.
Un es arī neievēroju, ka zem šiem augiem bija arī printeris.
And that was the last day of that printer working there.
Un tā bija pēdējā diena, kad šis printeris tajā vietā strādāja.
Thanks God, was not my last day working there.
Paldies Dievam, tā nebija pēdējā diena manā kalpošanā.
But slowly I learned a few things.
Bet lēnām es iemācījos pāris lietas.
To not put too much water in the plants.
Lai pārāk nepārlaistītu puķes.
And how to serve God.
Un kā kalpot Dievam.
And when I was finishing my middle school.
Un kad es pabeidzu pamatskolu.
I was kind of lost because I knew about this calling I had.
Es biju tā kā pazaudējies, jo es zināju, uz ko Dievs mani aicina.
But at the same time, I was wondering what I should do in life.
Bet tajā pat laikā es, man bija pārdomas par to, ko iesākt ar savu dzīvi.
So my pastor advised me, if you are not sure about what you do.
Un tad mācītājs mani iedrošināja, ja tu neesi pārliecināts par to, kas tev jādara.
Study something.
Mācies kaut ko.
Go to the university, so you will have tools to serve God in a better way.
Dodies uz universitāti, un tev būs instrumenti, lai labāk kalpotu Dievam.
So, I start the university in my city.
Un es sāku universitāti savā pilsētā.
To be a professor in geography.
Lai kļūtu par geogrāfijas skolotāju.
And that went really well for me.
Un tas izdevās ļoti labi man.
I had really good degrees.
Man bija ļoti labas atzīmes.
Also, I was receiving money from the government because of my studies.
Un es arī saņēmu stipendiju.
And when I was in the third year, I started to feel that was not enough.
Un kad mācījos trešajā kursā, sapratu, ka ar to īsti nepietiek.
That my study were leading me in one direction that I didn't want to go.
Ka manas mācības mani veda vienā virzienā, uz kuru es īsti nevēlējos doties.
So, that was another crisis in my life.
Un tā bija vēl viena krīze manā dzīvē.
But I understood that for that time, for me was necessary to do something different.
Bet es tajā laikā sapratu, ka man ir jādara kaut kas cits.
So, I went to Bible school.
Tāpēc es devos uz Bībeles skolu.
Who was in another city.
Kas bija citā pilsētā.
1200 kilometers away from mine.
1000 kilometrus no manas pilsētas.
And for the next 4 years, I was studying there.
Un nākamos 4 gadus es mācījos tur.
3 years of basic theology studies.
3 gadus pamata teoloģijas kursu.
And 1 year specifically about missions.
Un 1 gadu specializējos tieši misijās.
So at that point I was completely ready to go as a missionary.
Un pēc šiem 4 gadiem es biju pilnīgi gatavs, lai dotos misijā.
But nothing happened.
Bet nekas nenotika.
I came back to my city.
Es atgriezos savā pilsētā.
Kind of lost.
Nedaudz pazudis.
And I keep studying. I again in the geography in the university.
Es turpināju mācības, turpināju geogrāfiju.
I finish the career.
Pabeidzu savu karjeru.
And after that, one pastor called me to help him in the church.
Un tad mācītājs vēlreiz mani aicināja palīdzēt draudzē.
So I start to work full time in the ministry.
Un es sāku pilnu laiku kalpošanu tur.
Doing many things.
Darot daudz lietas.
Working in some Bible schools.
Strādājot arī dažās Bībeles skolās.
Also, I was working in a missionary agency for a few years.
Un vēl es kādu laiku strādāju misijas aģentūrās.
Was a really good time because I was learning a lot of things.
Tas bija labs laiks manā dzīvē, jo es daudz ko iemācījos.
But also was a hard time.
Bet tajā pat laikā tas bija grūts laiks.
Because the time was passing on and I was seeing that my calling was not being accomplished.
Jo laiks ritēja un mans aicinājums netika īstenots.
And I was thinking if I did like every step in the time I understood that I was necessary for me to do those steps.
Ja es jau būtu sācis spert tos soļus, kad jau zināju, kas man jādara, lai dotos pretī savam aicinājumam.
Why things were not going the way I expected?
Kāpēc lietas negāja tieši tā, kā es biju to iedomājies?
For example, when I went to this new city to work with this pastor.
Piemēram, kad es devos uz šo jauno pilsētu, lai mācītos kopā no mācītāja.
A few months after that.
Dažus mēnešus pēc tam.
I was teaching in a Bible school.
Es mācīju Bībeles skolā.
This Bible school was like 3 hours away from my house.
Šī Bībeles skola atradās 3 stundu attālumā no manas mājas.
And was really early in the morning, like 6 a.m.
Un stundas sākās ļoti agri no rīta, 6:00.
And my neighbor called me like, Matias, where are you?
Un mans kaimiņš man zvanīja un teica, Matias, kur tu esi?
Are you in your house?
Vai tu esi mājās?
And I said, no, I'm like away, I came to the Bible school to teach.
Un es atbildēju, nē, es esmu projām, es esmu Bībeles skolā mācu.
And he told me like, oh, I thought that you were like dead.
Oh, viņš atbildēja, es domāju, ka tu esi miris.
And he said, why?
Kāpēc?
Because your house is on fire.
Tāpēc, ka tava māja deg.
And someone get inside my house to steal some things.
Izrādās, ka kāds bija ielauzies manā mājā, lai nozagtu lietas.
And set the mattress on fire.
Un aizdedzinājis matraci.
So after teaching, I came back to my house.
Un pēc stundu pasniegšanas es atgriezos savā mājā.
3 hours in bus going back.
3 stundas pavadīju autobusā, dodoties mājās.
One of the 3 longest hours of my life.
Vienas no 3 garākajām stundām manā dzīvē.
And was true, I lost like many things there.
Tā bija patiesība, izrādās, es diezgan daudz lietas pazaudēju.
And I was wondering, like, why?
Un es prātoju, Dievs, kāpēc?
And there was not any reason. Things that happen.
Un nebija īsti atbildes, vienkārši lietas notika.
And in that time I learned many things.
Un tajā laikā es iemācījos daudz lietas.
About serve God.
Par kalpošanu Dievam.
And actually God gave me many opportunities to do many nice things for him.
Un patiesībā Dievs man deva daudz iespējas darīt daudz jaukas lietas viņam.
And after 4 years working there.
Un pēc 4 gadiem strādājot tur.
I understood that was the time to finally go as a missionary.
Un es sapratu, ka ir pienācis laiks beidzot doties misijā.
Not in the time I was expecting.
Tas nebija laiks, kuru es biju
not in the
domājis.
Way. Not in the way I was expecting.
Ne veids, kā es biju gaidījis.
But was the moment for God, so I went.
Bet tas bija Dieva plāns, un es devos.
Valdies, Maties, tiešām brīnišķīga liecība, kas arī parāda to, cik bieži mēs paši vēlamies skriet Dievam pa priekšu, bet Dievam tomēr ir savs perfektais plāns mūsu dzīvēs. Un saki, tad tu devies misijā, uz kurien tu devies un kāda ir bijusi tā pirmā pieredze?
The first country I went was Poland.
Pirmā valsts, uz kuru es devos, bija Polija.
And I was there working 4 years.
Un es tur strādāju 4 gadus.
Helping in church planting.
Palīdzēju izveidot draudzes.
And also after in a Hispanic church.
Un vēlāk izveidoju arī spāņu draudzi.
And was a really interesting experience.
Tas bija ļoti interesants piedzīvojums.
Because the Polish culture is really different from the Argentinian culture.
Jo poļu kultūra ir krietni atšķirās no Argentīnas kultūras.
But I enjoy a lot the time learning.
Bet es izbaudīju šo laiku mācoties.
The adaptation was like really fast.
Adaptēšanās bija diezgan ātra.
I had the chance to learn the language in a school for foreigners.
Man bija iespēja iemācīties arī valodu skolā priekš ārzemniekiem.
So the experience was really good.
Tāpēc pieredze bija ļoti laba.
But I understood that was a first experience, but not the place where I should stay for longer.
Es sapratu, ka tā bija laba pieredze, bet tā nebija vieta, kur man būtu jāpaliek.
So I start to pray about what next.
Tāpēc es sāku lūgt par to, ko darīt tālāk.
And in that time I received the invitation of the director of the Bible school.
Un tajā laikā es saņēmu uzaicinājumu no Bībeles skolas direktora.
Daniel Pedraza, director of BSM at that time.
Daniel Pedrazas, direktora skolai BSM, Baltijas kalpošanas skolas direktora.
So I pray for that and I understood that was the next step.
Es par to lūdzu un sapratu, ka tas ir nākamais solis.
I went back to Argentina for a short period of time to present a new project.
Es atgriezos uz mazu laiciņu atpakaļ Argentīnā, lai prezentētu vienu projektu.
And that's how I ended here in Latvia.
Un tas, kā, tas ir tas, kā es nonācu Latvijā.
And I really enjoy my time here in Latvia.
Es patiešām izbaudu savu laiku Latvijā.
I have like many opportunities to serve God in things that I really enjoy doing.
Man ir daudz iespējas kalpot Dievam veidos, ko es pats izbaudu.
And here I am. That's the story of my life till today.
Un šeit nu es esmu. Tas ir stāsts no manas dzīves līdz šodienai.
Un mums, protams, ir liels, liels, pat milzīgs prieks, ka tu esi kopā ar mums šeit Latvijā un Baltijas kalpošanas skolā. Un arī tāds ātrs jautājums, uz kura netiek pieņemt atbildi. Nē, saki, vai tev patīk Latvijā?
Yeah, of course.
Jā, protams.
I really enjoy the life here in Latvia.
Es ļoti izbaudu dzīvi Latvijā.
All my life I live in cities.
Visu savu dzīvi es esmu dzīvojis pilsētās.
My city is not the biggest city in Argentina.
Pilsēta, kurā es dzīvoju, nav lielākā Argentīnā.
Not even the second, the third or even the top 10.
Pat ne otrā, trešā vai top 10.
But it's a big city.
Bet tā ir liela pilsēta.
The biggest of my region.
Lielākā manā reģionā.
And the city where I was living before to be a missionary.
Un pilsēta, kurā es dzīvoju pirms, kļuvu par misionāru.
Was Buenos Aires.
Bija Buenos Airesa.
And it's a crazy city.
Un tā ir traka pilsēta.
So after that, to live in a country like this.
Un pēc tam dzīvot pilsētā kā šī.
Is the best thing.
Ir labākā lieta.
Because the life here, the rhythm is nice.
Tāpēc, ka dzīves ritms šeit ir lielisks.
And I also like to take pictures.
Un man arī patīk fotografēt.
And it's a really photogenic country.
Un šī ir ļoti fotogeniska pilsēta.
It's a beautiful country and I enjoy living here.
Tā ir skaista valsts un es izbaudu dzīvot šeit.
Es nevaru nepiekrist, man ļoti patīk tava atbilde, protams. Un īstenībā no daudziem ārzemniekiem dzird, ka Latvijā ir brīnišķīgākās ainavas. Paldies tev, Matijas, ka tu šodien ar mums biji, ka tu ar mums dalījies. Paldies arī jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt ar mums. mēs tiksimies ar jums jau pēc nedēļām ar vēl jaunu, interesantu raidījumu. Lai Dievs jūs svētī!
Tu klausījies Baltijas kalpošanas skolas raidījuma Mācies un māci. Dieva gudrībā un viņa vadībā tevai dzīvei ir nozīme.